Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Joško Kragelj. Na mednarodni dan za odpravo smrtne kazni leta 2010 so se verniki na Primorskem poslovili od Joška Kraglja, duhovnika, ki je bil tik pred praznikom svetih Petra in Pavla leta 1949 obsojen na smrt z ustrelitvijo. Meseci čakanja na smrt in zapor ga niso strli, ampak mu obrusili značaj, utrdili vero in poglobili ljubezen do naroda in jezika. Po prihodu iz zapora je zgovorjeno in pisano besedo več kot pol stoletja mnogim kazal pot k Bogu. Renato Podbersič mlajši je o njem zapisal. Joško Kragelj je bil gospod, tako namreč duhovnike imenujemo marsikje na Goriškem. V svojem dolgem zemeljskem življenju je doživel in izkusil marsikaj. Najlažje pa bi ga lahko označili za podeželskega župnika. Skratka, primorski duhovnik v pravem pomenu besede. Poleg tega tudi publicist, pisatelj in politični zapornik z dolgim stažem.
Joško Kragelj se je rodil 4. februarja leta 1919 v kmečki družini v Modrejcah v župniji Sveta Lucija, ki je leta 1952 z ukazom novih oblasti dobila ime Most na Soči. Otroštvo je preživljal na desnem bregu Soče, kjer je bil doma. Dobro je poznal tudi levi breg, Sveto Lucijo, kjer sta bili starodavna cerkev svetega Mavra in šola. Po prvi svetovni vojni so domačini začeli obnavljati poškodovane domove. Tudi kulturno so se kraji na novo prebudili. Pri tem je imel pomembno vlogo župnik Josip Abram, ki ga je pri delu vodila ljubezen do slovenskega jezika in naroda. Tudi zato je kmalu prišel v nemilost pri oblasteh, ko so fašisti začeli načrtno zatirati slovenstvo. Joško Kragelj je o tem pisal v knjižici Josip Abram, Trentar. V začetku leta 1924 je ministrstvo za šolstvo izdalo odlok, po katerem je bil verouk v šolah v slovenščini dovoljen le v nižjih razredih. Od 4. razreda naprej pa bi ga morali poučevati v italijanščini. Kmalu so slovenske učitelje in učiteljice poslali v notranjost države in jih nadomestili z italijanskimi, ki niso znali niti besedice slovenskega jezika. V takem okolju je odraščal Joško Kragelj, ki je v pogovoru za revijo Ognišče o takratnih razmerah povedal.
Sicer pa sem samo prvi razred osnovne šole naredil v slovenskem jeziku. Ko smo prišli v drugi razred, smo tam dobili italijansko učiteljico, ki ni znala niti ene slovenske besedice, mi pa niti ene italijanske. Druga sreča je bila, da je bil v slovenskem jeziku verouk, kajti primorski duhovniki so skupaj z nadškofom Sedejem sklenili, da ne gredo v šole. Tam bi morali učiti v italijanskem jeziku. Čeprav jim je bilo za to obljubljeno lepo plačilo, so raje učili verouk v cerkvah. Te so postale učilnice slovenskega jezika. Spominjam se našega župnika Jožeta Abrama, kako je na koncu popoldanskih večernic imel spraševanje. Tako smo za njim, na primer, ponavljali: zadnjič sem bil pri spovedi pred enim tednom, pred dvema tednoma, pred tremi tedni. Danes vem, da nas je s tem učil tudi sklanjatve. Eno leto je poleti priredil tekmovanje v verouku, v slovenščini seveda, najboljšem je dal tudi nagrade.
Po končanem 4. razredu je župnik Abram, Joška Kragla, še nekaj fanti, med njimi je bil tudi Ludvik Sluga, poslal v Gorico, v pripravnico za gimnazijo. Stanovali so v Alojzejevišču. S tem je bilo konec otroške brezskrbnosti, vaškega okolja in predvsem svobode. Zaradi domotožja so se odločili, da bodo odšli domov. Joško Kragelj je povedal, kako jih je sprejel ravnatelj Joško Bratoš.
Odšli smo k ravnatelju po denar, ki je bil shranjen pri njem za pot domov. Eden izmed nas se je opogumil in stopil v pisarno, drugi smo čakali zunaj. Iz pisarne se je razlegal glasen in gromek ravnateljev: kaj? in v trenutku smo bili ozdravljeni do motožja.
Kragl je ostal v malem semenišču, tam končal gimnazijo in leta 1938 vstopil v bogoslovje. Tudi tam je občutil fašistično zatiranje slovenstva. Nadškof Sedej se je zaradi pritiskov že prej umaknil. Po nekaj letih ga je nasledil nadškof Margoti, ki je semenišče uredil po italijanskem vzoru. Ker je skupina bogoslovcev, v kateri je bil tudi Joško, ravnala po svoje, jih je za krajši čas celo izključil iz semenišča.
Joško Kragl, ki je imel slovensko učiteljico le v prvem razredu osnovne šole, je po zaslugi domačega župnika vzljubil slovenščino. Tudi v škofijski gimnaziji je pouk potekal v italijanščini, kot tuji jezik pa je bila med predmeti tudi slovenščina. Vzgojitelji in profesori so skušali dijakom dati vsaj nekaj tega, za kar jih je prikrajšal uradni šolski program. Kragl je za svoje sošolce med drugim pripravil predavanje o Mišku in njegovem romanu Na poljani.
Imel je odličen posluh za petje in jezik. Rad je bral in tudi sam začel ustvarjati. Pri tem so imeli pomembno vlogo pisatelji, s katerimi se je srečeval v tistem času. Bevka, ki je takrat bival v Gorici, je obiskal, ko je pisal kapljana Martina Čedermaca. Tudi Pregl mu je bil blizu, ker je bil njegov rojak in je opisoval stvari, ki so bile znane tudi njemu. Kot bogoslovec se je srečal z njim v Ljubljani. Poseben vtis je nanj naredil Ivan Trinko. O prvem srečanju z njim je povedal.
Po maturi sva sošolcem potovala v Beneško Slovenijo. Peš. Obredla sva skoraj vse slovenske vasice. Takrat sem spoznal mnoge čedrmace. Občudoval sem jih, da so takrat, ko je bilo že vse prepovedano, na skrivaj ohranjali v cerkvi slovenščino. Takrat sem se prvič srečal s Trinkom. Poznaje sem ga še sam obiskal v Vidmu. Takrat mi je poklonil knjigo Zgodovina Jugoslavije. V njej je italijanskim bralcem predstavil politično, umetnostno in zlasti literarno zgodovino Jugoslavije.
Ljubezen do pisane besede se pri Kraglju ni kazala samo v želji po branju in spoznavanju tistih, ki pišejo, ampak tudi v lastnih literarnih poskusih. O začetkih svoje pisateljske poti je zapisal.
Najprej sem napisal in v Goriški pratiki objavil članek Šege in navade na Tolminskem. Pobudo za to je dal profesor Bednaržik in skoraj naš sošolec Milko Ukmar Matičetov. Zbiral je narodno blago in tudi nas navduševal za to. Takrat sem bil še gimnazijec. Drugo pravljico z naslovom Palčnik sem napisal za vrtec, ki je izhajal v Ljubljani. Ob kongresu Kristusa Kralja leta 1939 sem obiskal Ljubljano. Povezal sem se z Jožo Lovrinčičem, urednikom Mentorja. Tudi njemu sem poslal črtico Iskra veselja. V njej opisujem, kako sem po maturi naučil otroke slovenske igrice. Karabinjerji so me zato poklicali. Ker so takrat Italijani zasedli Slovenijo, se je ni upal objaviti. Išla je poznaje.
Na Primorskem druge svetovne vojne na začetku niso občutili tako ostro kot drugod po Sloveniji. 20 let fašizma je marsikoga utrdilo in kot pravijo, je bilo na Primorskem drugače. Mnogi so slutili, da bo konec suženstva. V takih razmerah je Joško Kragl končal bogoslovje in bil na praznik brezmadežne leta 1942 posvečen v duhovnika pri Uršulinkah v Gorici. Novo mašo je imel v domači Sveti Luciji. Zatem je bil 3 mesece kaplan v Idriji, kjer so ga lepo sprejeli. Že spomladi leta 1943 je bil nastavljen za župnijskega upravitelja na Livki nad Kobaridom. Po zgledu duhovnikov, ki jih je srečeval v času fašizma, je poleg dušno-pastirskega dela skrbel za utrjevanje narodne zavesti in slovenstva. Začel je tudi slovensko šolo. V knjigi Leta dozorevanja je o tem zapisal.
V knjigarni v Tolminu sem videl, da so iz Ljubljane naročili čitanke in računice za otroke. Zaaral sem jih in sva poznaje prišla z mežnarjem Laurinom, da sva jih v nahrbtniku nesla na Livek za naše otroke. Takoj po kapitulaciji Italije sem namreč začel slovensko šolo. Učili smo se pisati in brati ter računati po slovensko. Ko so prišle knjige, pa smo uvedli reden pouk. Iz Gorice se je sredi septembra umaknila gospa Stana Šturm, ki je bila po poklicu učiteljica vrtca. Prosil sem jo, naj prevzame manjše otroke, ki bi imeli svojo učilnico pri cerkvi, jaz pa bi večje učil v šolski sobi. Sprejela je in vse je lepo potekalo več mesecev. Otroci so bili veseli, ker so se učili v domačem jeziku.
Že v prvem letu bivanja na Livku se je Joško Kragelj srečal s partizani. Sprva so se dobro razumeli. Skupini, ki se je skrivala v Matajurju, je posodil pisalni stroj in ga tudi dobil nazaj. Ta izkušnja se je kmalu spremenila. Za revijo Ognišče je povedal.
Ko smo slišali o prvih partizanih, takrat smo jih imenovali četniki, smo bili vsi navdušeni. V njih smo videli bojevnike za svobodo. Kmalu pa so začele prihajati novice, ki so govorile o tem, da izginjajo zavedni Slovenci. Tako so v Dornberku junija 1943 odpeljali Iva Brica, očeta sedmih otrok, in ga v pričo dveh otrok ubili, poznaje pa očrnili za izdajalca, čeprav so ga imeli Italijani dvakrat v internaciji. Še bolj pa mi je prizadelo, ko so partizani v Cerknem februarja 1944 ubili rojaka in sošolca, Ludvika Slugo in prijatelja Lada Piščanca. Oba sta bila duhovnika. To je pripomoglo, da smo za partizanskim gibanjem zaslutili nekaj drugega.
Tudi Kragelj sam je kmalu občutil, kaj prinaša tako imenovana osvobodilna vojska pod vodstvom komunistične partije. V nos jim je šla župnijska šola. Po osvoboditvi Beograda jeseni leta 1944 so partizani, ki so predtem skušali sodelovati z duhovniki, pokazali pravo barvo. Ko je bilo že jasno, da vojna ne bo trajala prav dolgo, sta prišla proti koncu oktobra k njemu tovarišica in tovariš. Slednji je bil iz njegove župnije in do zadnjega dneva Italije vnet fašist. Prinesla sta mu odlok, da ne sme imeti več šole, ker nima v njej zastave zvezdo in ne Titove slike. Poznaje je izvedel, da je ukaz o izobešanju zastave in sliki vsem partizanskim šolam poslal France Bevk. Nazadnje je moral popustiti, šolo pa so prevzeli drugi.
Joško Kragelj, ki se je od otroštva naprej upiral fašizmu in ob tem občudoval duhovnike, kaj vse so storili za ohranjanje slovenstva, tudi pred novimi oblastniki ni miroval. Večkrat se je javno izpostavil s protikomunizmom, saj ni odobraval početja osvoboditeljev. Ko je bil ta del Primorske septembra 1947 priključen Jugoslaviji, se ni odločil za odhod v Italijo oziroma v Gorico. Takšno pot si je izbralo več duhovnikov iz krajev, kjer ni bilo partizanov oziroma tako imenovanega osvobojenega ozemlja. Kraglja so večkrat opozorili, da ga imajo novi oblastniki na piki in da ga bodo zaprli.
Najtežji del Kragljevega življenja se je začel 30. decembra leta 1948, ko se je odpravil v Kobarid po radio, ki ga je imel v popravilu. V knjigarni je vzel nekaj knjig in se odpravil nazaj domov. Sredi poti ga je čakal avtomobil z dvema oficirjema, ki sta ga aretirala in odpeljala na okrajni sedež uprave državne varnosti v Tolmin. Tam so ga še isti večer zaslišali in do zjutraj ponavljali vprašanja, zakaj je kot najmlajši duhovnik ostal v teh krajih in se ni umaknil v Gorico. Prepričani so bili, da zato, ker je nastala meja in da bo skrbel za zveze z goriškim nadškofom Margotjem in Vatikanom. Brat Joška Kraglja se je leta 1944 pridružil domobrancem, kot invalid je bil dodeljen skladišču v Kobaridu in ker ga je obiskal, so mu očitali, da je bil povezan z domobranci. Že prvo noč so ga skušali zlomiti. Med drugim ga je zasliševal kapetan Stane Kovač, o katerem je v spominih na zaporniška leta Moje celice zapisal.
Kapitan je odložil pero in se naslonil na stolico in me nekaj časa meril s svojim policijskim pogledom. Odprl je predalček in potegnil iz njega pištolo. Nekaj časa se je z njo igračkal, jo odprl in naložil metke. Držal jo je v desnici. Zamižal z levim očesom in meril proti stropu, nato še proti meni. Zastraševalna igra, sem si mislil. Kragl, ali ste pomislili, da nihče ne ve, kje ste? Če ne boste govorili, vas peljemo na mejo in tam Kragl izgine.
Več kot 50 zaslišanih se je zvrstilo v naslednjih mesecih in 28. junija leta 1949, tik pred praznikom apostolov Petra in Pavla, je bila najavljena javna razprava sodišča v kinodvorani v Tolminu. Kot je bilo takrat v navadi, so s tovornjaki pripeljali ljudi od vse povsod. Tudi dijake so poslali v kinodvorano in za njimi še vojake. Stene so bile okrašene z napisi kot smrt izdajalcem in podobno. Ob koncu dneva so Joška Kraglja obsodili na smrt z ustrelitvijo, na trajno izgubo državljanskih pravic in zaplembo premoženja. Očitali so mu, da je sodeloval z nemškim okupatorjem in domobranci. Na izvršitev smrtne kazni je čakal v zaporu. Čeprav ga je sodišče že 8. septembra leta 1949 pomilostilo na 20 let ječe, je to zvedel šele naslednje leto.
8 mesecev po pomilostitvi mi niso povedali, da smrtna obsodba ne velja več. Tako sem bil v tem času v smrtni celici včasih z več ali manj sojetniki. Videl sem, kako so nekatere vodili v smrt. Vrh tega pa je prišel k meni prvi zasliševalec in me vprašal, kako je. Odgovoril sem mu, če si lahko predstavlja, kako je v smrtni celici. Potem vzame iz žepa papir in reče: bo kmalu bolje. Tu imate potrdilo, da je vrhovno sodišče potrdilo vašo smrtno obsodbo. Imate možnost, da naredite prošnjo za pomilostitev na prezidiju Beograd. Ampak, Kragl, saj ni upanja. Primorske ne boste več videli. Zdravo. Ko sem prišel v celico, so jetniki planili name z vprašanji. Ko sem jim povedal, so rekli: sadist, kaj je imel od tega, da ti je to povedal? Pa je že dobro vedel, da sem pomiloščen. Po 8 mesecih so mi povedali, da so kazen zmanjšali na 20 let prisilnega dela.
Sledila so leta različnih zaporov, bunkerjev, samic, prenatrpanih skupnih sob, pa delovna taborišča in podobno. Tudi zaslišanja so se nadaljevala. Ko se je pripravljal tolminski proces leta 1951, so vanj vpletli tudi Joška Kraglja. O tem je povedal:
že dobri 2 leti sem bil v zaporu v Novem mestu, odkudar smo hodili delat v kamnolom. Nekega dne nas poberejo in odpeljajo v Ljubljano, mene naravnost na udbo. Prvo vprašanje je bilo: poznate Klinkona, Kobala, Marca, Zadnika, Hlada? Takoj sem razumel, da so te duhovnike zaprli. Najbolj jih je zanimalo, če poznam Šturma. Najprej sem mislil, da gre za nekega zdravnika z Livka, pa so hoteli vedeti za drugega, za onega v Kobaridu. Poznal sem ga, ker sem ga videval med študijem v Gorici in ker sem ga kot organista v Kobaridu nekajkrat obiskal in sva se pogovarjala o cerkveni glasbi. Predvsem jih je zanimalo, kakšne zveze sva imela. Mož je bil poročen in je imel družino. Razumem, da se je moral rešiti, zato predvidevam, da so mu rekli na izjavi, da je meni dajal obveščevalne podatke o stanju vojaščine v Kobaridu in sem jaz to pošiljal čez mejo. Toliko časa so me držali v zaporu, da je prišlo celo do soočenja. Takrat je Šturm rekel, da se spominja, da mi je dal vsaj 2 taki pismi. Jaz sem odgovoril: glejte, bil sem obsojen na smrt in toliko časa v smrtni celici in toliko časa sem že na delu, da sem veliko pozabil. Če pa on ve, da je bilo tako, pristal sem na to, da bi ga pustili pri miru.
Leta zapora Joška Kraglja niso zlomila, čeprav je bil mesece v samici. Kot je večkrat dejal, je za izobraženca najhuje, da mu vzamejo knjigo. Ni imel brevirja, ne časopisov, knjig, dolgo nobenega stika z domom. Ga je pa od takrat naprej vse življenje spremljal preprost lesen križec, ki ga je naredil v samici iz deščice poda. Z vso potrpežljivostjo je s koščkom stekla van urezal letnico in besedi križ in upanje, trkelih. Ta križec mu je nadomeščal brevir in maševanje. Skrbno ga je skrival, ko so ga selili iz bunkerja v samico, v skupinske sobe, na zaslišanja, v delovna taborišča. Fizično ga niso nikoli mučili, so mu pa vzeli človeško dostojanstvo in ga skušali psihično zlomiti. Med njegovimi zasliševalci je bil tudi Zdenko Rotar, o katerem je dejal.
Med vsemi zasliševalci se je najbolj kulturno obnašal Zdenko Rotar. Zanimalo ga je, kaj smo doživljali v gimnaziji in bogoslovju. Pomislil sem, ta se je pa specializiral za cerkvene in religiozne stvari. Morda je bil celo v Rimu, da je preštudiral ustroj katoliške cerkve. Zdelo se mi je namreč, da pozna cerkvene razmire bolje kot kak duhovnik. Ko se je pogovor o cerkvenih zadevah iztekel, se je lotil zasliševanja.
Skoraj 8 let se je selil iz zapora v zapor po sami Ljubljani, v delovno taborišče Žale pa v Novo mesto, na Ig in nazadnje v Škofjo Loko. Na prostost je prišel 7. julija leta 1956, a so mu stalno bivališče določili tovariši. Pristal je v ljubljanskem bogoslovju, odkoder za daljši čas ni smel nikamor brez dovoljenja ministrstva za notranje zadeve.
Apostolski administrator Mihail Toroš si je več mesecev prizadeval, da bi Jošku Kraglju dodelili župnijo, a je dovoljenje prišlo šele proti koncu leta. V Velike Žablje je prišel 1. decembra 1956 in takoj začel z delom. Novi župnik je znal nagovarjati otroke pri verouku, tudi pridige so bile zanimive. Poskrbel je za ministrante, pevski zbor, otroški zborček in božičnice. Začel je s poslikavo cerkve, za kar je pridobil slikarja Toneta Kralja. Postavil nove orgle, uredil pokopališče. Leta 1960 je bil prestavljen v Goče in Branico pri Vipavi, in 6 let zatem na Marijino celje nad kanalom. Povsod je vse svoje moči posvetil pastoralnemu delu in ljudje so ga podprli. Kragelj je ta leta popisal v knjigi Od postaje do postaje. Tam beremo, da so imeli v letu 1975 novomašnika in v času priprave na slovesnost je župnija zacvetela. Vsi so bili pripravljeni sodelovati.
To je bil razlog za sklic kriznega sestanka krajevne skupnosti, na katerega so povabili tudi župnika Joška Kraglja. Na njem so nastopili predstavniki Zveze borcev, komunistične partije, SZDL in drugih organizacij. Eden izmed njih je dejal: "Mi vedno bolj čutimo, da gre pri nas nekaj narobe. Naši kraji so bili vsi partizanski, naši ljudje so vsi 100% na naši strani. Tudi tisti, ki hodijo v cerkev, so pošteni državljani in nam vse povedo, če je kaj narobe. Mi smo tukaj v obmejnem pasu, ne govorim zdaj o kaki nevarnosti za vojno, vendar moramo biti vsi kot eden in mi ne bomo nikoli dovolili, da bi kdo rušil naše organizacije in delal razdor med nami." Nekdo drug je bil še bolj konkreten: "Mi ne moremo dovoliti, da bi nekdo rušil našo partijsko organizacijo in odvračal mladino od našega dela. Zadnje čase vidimo, da poslušajo samo tovariša župnika. Ne pridajo na sestanke in bojkotirajo naše delo. Tega mora biti konec." Preprosti ljudje so molčali.
Kragelj je ostal na Marijinem celju še 2 leti, zatem ga je škof poslal v Vrtojbo. Domačin Renato Podversič mlajši, ki se je poznaje pogosto srečeval z njim, ga takrat ni sprejel s posebnim navdušenjem, sčasoma pa se ga je navadil. Spoznal sem ga, ko je leta 1977 za kratko obdobje 2 let postal župnik v moji rojstni vasi. Meni, otroku, se je robat stric, ki je govoril nekoliko odrezavo in z občutkom prisiljenega humorja, zdel dokaj čuden. Moj otroški spomin sega v čas ponedeljski maši pred domačo cerkvijo, ko so gruče moških v krogu tiho šepetale, da je našega novega župnika, gospoda Kraglja torej, pomilostil sam tovariš Tito. To so izražali z neko posebno slovesnostjo v glasu, kot da bi hoteli s tem še poudarjati veličino jugoslovanskega samodržca. Sčasoma sem gospoda Kraglja sprejel, ne pa vzljubil. Otroke, predvsem ministrante, nas je vozil na sankanje, poleti na krajše izlete, nam doživeto pripovedoval zgodbice, kazal diapozitive. Joj, kako smo to požirali. V 80-ih letih je bil Joško Kragelj župnik v Podkraju in zatem v Batujah, kjer je leta 1992 dočakal upokojitev. Nekaj časa je živel v malem semenišču, v Vipavi, potem pa se preselil k slovenskim šolskim sestram v Gorico, poznaje v duhovniški dom in nazadnje v dom Pristan v Vipavi, kjer je 27. novembra 2010 umrl. Na njegovo željo so ga pokopali pri Marijinem Celju, kjer je najdlje opravljal duhovniško službo.
Na vseh postajah svojega življenja je znal Joško Kragelj ljudem, ki so mu bili zaupani in tudi drugim, posredovati ljubezen do jezika in naroda, ki jo je kot deček doživljal pri domačem župniku Josipu Abramu. Ta je zaznamovala njegove pridige. Zato so ga drugi duhovniki pogosto vabili na ljudske misijone in duhovne obnove. V njem se je razvijal tudi pisateljski talent. Na tem področju je zapustil bogato dediščino. Marjan Brecelj jo je razdelil v 2 tematska sklopa, ki se neprestano prepletata in zlivata v eno podobo. To so najprej pripovedne besedila, ki jih je navdihnila domača pokrajina. V drug sklop pa sodijo besedila z močno avtobiografsko noto. Knjiga Moje celice, ki jo je najdlje nosil v svojem srcu in opisuje najtežje trenutke njegovega življenja v zaporu, je izšla šele leta 1997. Odločitev, da bo popisal svoje zaporniško življenje in trpljenje drugih duhovnikov, ki so doživljali podobno usodo, je dozorela na Marijinem Celju. Med pripravo na svojo srebrno mašo, ki jo je imel 8. decembra v župninski cerkvi in jo je ponovil še v rojstni župniji, Mostu na Soči, je razmišljal o svoji duhovniški poti. V knjigi Od postaje do postaje med drugim beremo.
Zdelo se mi je skoraj nemogoče, da bi se od nove maše zvrstilo toliko dogodkov, preizkušenj, pretresov in odločitev. Kaj vse mi je bilo oduzeto? Molitev brevirja, duhovniška služba, zlasti pa svete maše. V tistem času sem imel to srečo, da sem maševal morda 10-krat. In vse ostale? Pri tistih redkih mašah sem se dodobra zavedal, kaj je daritev svete maše. Udba se je tudi dobro zavedala, kaj je treba vzeti duhovnikom in vernikom. In zdaj naj gre vse to v pozabo. Vse, kar je doživelo in pretrpelo več kot 200 slovenskih duhovnikov. Ali ni to del zgodovine slovenske cerkve?
Začel je misliti na pisanje. Če ne bo nekdo to opisal, pojde vse v pozabo. Pisana beseda je dokument. Je varno pisati? Kdo bi se spomnil, da v tej gorski župniji nekdo stresa na papir grozote komunističnega raja? Vse to se mu je pletlo po glavi in začel je pisati.
Kakšen naj bo naslov? Vlačili so nas iz celice v celico, iz bunkerja v bunker, iz taborišča v taborišče. Naj bo torej naslov Moje celice, saj se bo ob teh vsak duhovnik spomnil svojih celic. Nisem upal, nisem mislil, da bom kdaj videl tiskane te besede. Bil sem previden. Če bi mi jih odkrili in uničili, jih je prej treba spraviti na varno. Zato sem jih po malem, kolikor sem napisal, nosil čez mejo in jih oddajal v Gorici. Če prej ne, jih bodo objavili po moji smrti. Važno je, da je zapisano. Tako so nastajale moje celice. Sem pa tja sem jih komu zaupal, skrivaj so jih brali. Vsakekrat se je pojavil tudi strah in vprašanje, kaj če ti tole dobijo? Večen strah, povsod in vseh. Kaj so naredili iz nas? Ustrajal sem in popisal vse glavne dogodke naših zaporov. In te, moje celice, so potrpežljivo čakale, da stopijo nekoč med ljudi. Ko pa se je začel majati monolitni steber komunizma, so stopile na plan in bile sprejete z odprtimi rokami.
Med prvimi bralci knjige Moje celice je bil škof Stanislav Lenič. V posvetilu je zapisal: Joško Kragl je napisal svoje spomine, za katere večinoma pričamo tudi drugi, ki smo jih z njim kar dolga leta sodoživljali. S tem delom je dolgo odlašal, sicer pa je vsa leta pisal. Kraglju je bila najbližja kratka proza, ki sta jo objavljala koledarja Goriške in Celske mohorjeve družbe. Od tod zbirka črtic Moja tolminska. Sledil je roman Simon iz Ruta. V 70-ih letih je prevedel več del italijanskega duhovnika Alessandra Pronzata, od njegovih molitev in križevega pota do meditacij. Z njim se je tudi osebno srečal.
V samostojnih biografskih delih, ki so izšla v zbirki Graditelji slovenskega doma, je Joško Kragl predstavil Ivana Trinka, Vinka Vodopivca, Simona Rutarja in Petra Butkoviča. Svojemu prvemu župniku in učitelju Josipu Abramu, ki ga je imenoval Primorski Aljaš, je posvetil več del. Moja Trinta je izšla že leta 1972 pri Goriški mohorjevi družbi. Knjigo Jože Abram je izdalo Ognišče in delo Planinski cvet Celska mohorjeva družba. Joško Kragl je v letih dozorevanja med drugim predstavil osebna srečanja z beneškimi čidermaci in primorskimi pisatelji. Sodeloval je pri predstavitvi nekaterih cerkva in monografijah posameznih župni. Med njegovimi zadnjimi deli pa je roman Iz vojne v novo življenje je posvetil Slovencem v Benečiji.
Oddajo Graditelji o Jošku Kraglju je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Oddajo je tehnično uredil Boštjan Smole.